Ди Плеер Азатлык Радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сүүн 2023 елнын 6 декабрь, Дептеанын чарсенбе күнү. Сүүнкү программабызда кыз патмына карамыздан абада жолунма сатын алмак үчүн бюджет ишкерлеринден пул топлоняр. Ниязов атындагы хастаханада лукмандар ниязагалардан ийгидерли накыр кетирмек талап эдерлер. Ве бейлки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Одолу билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Украинанын хува хүжүмүндөн корунуш улгамы, Русиянын өтөн аксымын дубамында атын, Иранды өндүрлөн дронлорун 17-сінден 10-сіні атып урды. Бу арада Украинанын харвы хува күчлөрү 5-нчи декабрда Telegram каналында маалымат жерлештирдилер. Украинанын территориясына Шахет кысымлы 15 дрон ве S-300 кысымлы 6 таны долондурулган ракета атылды деп маалыматта айтылар. Сейлиде 10 дронун түрлү региондордун үстүндө урлондугу белгиленилер. Маалыматта хүжүмүн нетижесинде адам иткилеринин ве вирансылын болуп болмагандыгы айтылмаштырылмайар. Адам хукуклорун көзөгчүлүгү деген Human Rights Watch курамасы Өзбекстанда мешхур блогер Олимжон Хайдаровун 8,5 жыл түрмө тутулугуна hüküm edilmegini yazgırdı. Хайдаров коркузуп пул алмакта ве төкмөттө күнөөлү тапылды. Ол июлун аягында тутук edilipti. 1-нчи декабрда Ферганаанын суды оңго тутулук hükmünü чыгарды. Хайдаров өзүнө билдирилген айыпламалардын сыясы матлаплыдыгына айтып, олору реддетти. Хайдаров 8 жыл түрмө hüküm etmek баарындагы судун карары сол саанда пикирине беян etmek эркиндигин чаклендирилмеги Өзбекстанда эркин сөзү ве медиа азаатлыгына оңойсуз таасир эдер деп Human Rights Watch курамасындан Михра Ритман 5-нчи декабрда беянат менен чыгыш этти. Русияда Москванын Украинадагы урушун танкыйтлаган үчүн 8,5 жыл түрмө тутулугуна hüküm edilen оппозиция саясатчысы Илья Яшин 5 күн мөхлөт менен некелектеги тутулугу жерлештирилди. Расмий түшүндүрүүсү көрө, Яшин түрмөдө таза бараклардын курулуш иштерине катнашмактан 100 еврону үчүн жазаландырылыптыр. Эмма Яшин бу маселенин онун кечинки эпте суу тиңденсигинде Кремлдин саясатынын танкыйтлагандан соң жүзө чыккандыгын айтар. Диңнесіктен соң Москваның суды яшыны Тасар Юрт агенті білен бағылы дүзгінлері берзай етмезілікті пұл жеріметіні салды. Ерменистанның қорынық министерліғі Азербайджан білен дартылыны серхетті бір ермені әскерінің атылып өлдірілендігіне айдар. Ереван мұны оқатыстылықлары бет етмек ұлалысығының бозылмағы хүкмінде хәсетлендіріяр. Министрлік Кадисаның 4-нчі декабрда Барджруни обысының олойында ерлі вақт білен сағыт 14-35 төбірігінде үзі чықындығыны беллейер. Барджруниның хәкімі Арсен Александрияның азатлығын ермені құллығына айтмағына өре, оқлар серхеттегі Ерменистанның позициясына тарап атылыптыр, сөйледі оның тесі обыды есіділіптір. Азербайджанның қорынық министрлігі бұ хабары реддетті, ве муни Ерменистан тарапынын өзүктүрүүчү маалыматы hükmünde хасетлендирди. Русиянын президенти Владимир Путин шүхептеанын дубамында Бирлешен Араб Эмирликлерине ве Сауд Арабстанына сапар эдер деп рус медиа серистелери 4-нчи декабрда хабар бердилер. Путин бу эки юрда амала асырыжак иш сапарынын чагында саудлардын тааж кийдирилген шаазадасы Мухаммед бин Салман менен хем кеплешиклери кечирер. Сүйлің апрелінді тәзі этатландырылан Аркадағы атлы футбол клубы Түркменистанның чемпионатында тапқыр 20-нчі ұтысыны қазанып, мөхлетінден өң юрдың чемпионы болды. Бұл арада Түркменистанның футбол бойынша федерациясының сайтында белгіленілер. Маалыматы көрө кечирилген дуусуктардан соң 60 утук топлан Аркадағы топору бу аада чемпионаттын тамамланмагына 4 тапқыр каалында ээ болды. İkinci orunu eyeleyen Altınatır Topor'un hazırki toplan 44 utuğu bilen birinci orunu bolan mümkünçülüğünü yitirendigi hem belleniler. Arkadağ futbol toporu suyulun iyununda ahalda açılan tazı adı bir şehre vekilçülüğü der. Onun adı Odolki Prezident ve Halk Maslağıtının hazırki başlığı Kurvanulu Berdi Muhammedov'un Arkadağ deyilip tutulan lakamı bilen bağlı. Berdi Muhammedov toporun formasını ve nisanasını özü tasdiklapdı. Соңғы 16 жылдан көбірек уақыттың дәвамында Түркменстанда Бердімұхамедовлардың шахсиет культі ве маскалы культі үзіліссіз беркіділіп, юрды дүниенің ең бір япық ве авторитар режимдерінің бірі болды.